Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
U Evropskoj kući u Beogradu u sredu je otvorena izložba fotografija Primenjena nostalgija Beograd-Kopenhagen autora srpske fotografkinje Ankice Mićašević i danskog fotografa Klausa Holstinga. Cilj izložbe, kako je rečeno, je da se i na taj način unapredi kulturna razmena između dve zemlje, kao i da se promovišu evropske vrednosti i saradnja Srbije sa državama članicama Evropske unije. Projekat Primenjena nostalgija zamišljen je kao serija zajedničkih izložbi fotografija dva fotografa, jednog iz Srbije i jednog iz zemlje predsedavajuće EU, a izložbu fotografija organizuje Ministarstvo za evropske integracije povodom danskog predsedavanja Savetu Evropske unije. Savjetnik ministra za evropske integracije Srđan Barac izjavio je da je izložba prilika da se sumiraju rezultati, zacrtaju jasni ciljevi u narednom periodu, među kojima su jačanje Srbije po pitanju stabilnosti i bolji životni standard građana.
Danas smo u prilici da otvorimo 28. izložbu po redu iz serijala Primenjena nostalgija. Projekat koje je Ministarstvo za evropske integracije sprovodi već 17 godina, dug vremenski period. Posebno mi je drago što po prvi put imamo priliku da to radimo zajedno sa Kraljevinom Danskom. Ovo je jedna sjajna prilika da podsjetim i da se zahvalim Kraljevini Danskoj što je partner i snažna podrška Republici Srbiji na njenom evropskom putu. Republika Srbija radi sve ne bi li svoj evropski put ubrzala, ne bi li svoj evropski put učinila što kraćim i ne bi li što prije usaglasila svoj pravni prostor sa pravnim prostorom i sa vrednostima Evropske unije. Želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim autorima ove sjajne izložbe, Ankici Mićašević i njenom danskom kolegi, Klausu Holstingu, koji su nam svako iz svoje perspektive prikazali dve prestonice i prikazali mnogo sličnosti između naših gradova, ali i naših naroda. Ova izložba je danas sjajna prilika, s obzirom da polako ulazimo u period novogodišnje euforije, da sumiramo rezultate, da se okrenemo iza sebe, vidimo šta je sve urađeno.
Ambasadorka Danske u Beogradu, Pernil Daller-Kardel, istakla je da je najvažnije da se ljudi spoje i veruju jedni u druge, kao i da imaju dobre razmene, što je u samoj srži proširenja Evropske unije.
Thank you and thank you so much to the Ministry of European Integration for ensuring that we continue to have these fantastic comparative pictures between the capital of the presidency of the Council of the European Council and of Belgrade. I'm very impressed with what I see, and I really thought that this is a beautiful project. I think at some point it would be fantastic if you exhibited all of them, because I think there must be such a story to be told through all the pictures.
Hvala vam veliko i zahvaljujem se Ministarstvu za evropske integracije zato što organizuje ove fantastične događaje, fotografije nostalgije, koje nam daju jedan lep primer upoređivanja kroz slike različitih prestonica svih zemalja Evropske unije.
Thank you, photogenic Belgrade, for letting me go around in your streets, drive in your buses for free, look at your houses, greet your people and take pictures of all of it.
Hvala vam na toj prilici koju sam imao da se prošetam vašim ulicama, da se vozim vašim autobusima besplatno i da se upoznajem sa vašim ljudima i da uđem u njihove domove.
Both the darkness and the light. The world is an unstable place right now, and so are you. But I wish you all the best, and I'm looking forward to coming back, says Klaus.
I rekao je na kraju, Svet je danas nestabilan, nesiguran. Želim vam sve najbolje i nadam se da se opet vidimo.
Klaus, the Danish photographer, hadn't been to Belgrade since 2000.
Klaus nije bio u Beogradu od 2000. godine.
And he was, of course, curious to see what would Belgrade be these days. And what happened was Klaus fell in love with Belgrade.
I on je bio ljubopitljiv i pitao se kako je se Beograd promenio, odnosno kako izgleda danas, šta se desilo u međuvremenu.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.